от мястото на събитието.
Вие слушате пресконференция на ръководството на политическа партия АБВ, която се проведе на 4 декември.
Две са основните теми, по които сме ви поканили. Едната е свързана с широко дискутирания вчера проблем на обявяването от страна на президента на Руската федерация Владимир Путин за неактуалност на проекта Южен поток. И втората, тя е с много по-отчетливи вътрешно-политически характеристики. Позициите, които се умяхме да отстоим като парламентарна група и основно чрез вице-премьер и министър на труда и социалната политика господин Ивайло Калфин в реализацията на основни политически ангажименти, които политическа партия и политическа коалиция АБВ поехме в предизборната кампания и се умяхме в този кратък период и напрегнат, разбира се, на работа и на правителството и на парламента да постигнем. Предлагам да подходим по следния начин. Президент Първанов да ви информира за нашата оценка за събитията в тези два аспекта и след това каквито въпроси имате да бъдат зададени към всички участници в пресконференцията. Аз не ги представям. Вие заместник-председател на Народното събрание, госпожа Янакиева, господин Кирил Цочев, заместник-председател на Комисията по енергетика и генерал Михо Михов, председател на Комисията по отбрана. Заповядайте, господин президент.
Добър ден, уважаеми госпожи и господа. Наистина, започвам с коментара по новината, която аз лично оценявам като най-тежката от гледна точка на икономическото развитие, от гледна точка на развитието на енергетиката, в частност в годините на прехода за нашата страна. Така както, казал съм го по друг повод, пакета от трите енергийни проекта твърда, че беше най-доброто, което България е постигала за тези 25 години след началото на демократичния период. Наистина тежка, лоша новина, която ще има много последици в финансов, икономически, енергиен план и от гледна точка на националната ни сигурност. От спирането на Южен поток България ще загуби възможността за 5000 нови работни места. Впрочем, част от тези работни места вече бяха почнали да се отварят във връзка с строителството на морски участък. В Бургас и Варна се работеше активно. Имаше възможност за разширяване полето с отварянето на нови производства в тази посока. Някъде около 1 милиард експертите изчисляват загубите ни от неучастието в строително-монтажни дейности. 1 милиард евро. Това е наистина, като си има предвид кризисното състояние на нашата икономика, в частност на строителния сектор, това е една тежка загуба в перспектива. Много се спори по това какво губим в най-широк смисъл, дали 400... Аз няма да влязам в този спор, дали губим 400 милиона евро или 600 милиона долара. Това е един малко самоцелен спор. Този, който иска да изчисли каква е загубата на България, може да тръгне от онова, което със сигурност ще загубим, защото беше обявено, че този транзит, който имаме между 14 милиарда кубически метра газ за до 17 милиарда, който е за Турция и за Гърция, ще преминава вече по новия тръбопровод. Тези 14 милиарда, да вземем долния прак, носят на България годишно по 160 до 200 милиона долара. Като си има предвид, че обема на новия газопровод ще бъде 63 милиарда кубически метра газ, точно толкова колкото се предвиждаше по Южен поток, може лесно да изчислим колко България би получавала като ежегодна такса и приблизително толкова, колкото президента Путин обяви на известната ви вече пресконференция в Турция. Става дума наистина за около 400 милиона евро, които ние бихме могли да губим. Отделно, че от тук нататък ние ще имаме проблеми с снабдяването с природен газ. Надявам се да не го усетим още в рамките на тази зима. Отделно, че от тук нататък ние не просто не може да очакваме снижаване цените на природния газ, така както се случва с Турция. Знаете, там 6% беше обявен намаление на цените и една тенденция на приравняване на цените за Турция към тези, които са за Германия, т.е. преференциални цени. Това на България няма как да се случи. Напротив, по-скоро можем да очакваме увеличение на цените на природния газ за България. Причината е много ясна. От ключовата роля, която България можеше да има в реализацията на Южен поток, ние сега ставаме периферия. Ние сега сме в ъгъла като един краен потребител. От позиция на кранчето, образно казано, ние сега ще трябва да застанем на опашката и да чакаме каква цена ще ни определят Русия, Турция и други страни по трасето, ако има други страни. Тук му е мястото да кажем, че с обявените намерения от Русия и Турция, идеята за диверсификация на снабдяването с природен газ губи своята перспектива. Аз с удивление чух от министъра на енергетиката, която каза, че видите ли, ако ние получаваме газ от Турция или от Гърция, това е диверсификация. Не знам дали не си даваме сметка, че от шанса да бъдем енергиен център на Балканите, това, което имахме претенция и имахме реален шанс да го получим, от това да бъдем основният разпределител на природен газ за региона, ние наистина ще бъдем потребител при това на монополиста Турция. Вече има нов монополист в енергийния сектор в региона. Тук му е мястото да обърна внимание върху нещо, което не се коментира, за съжаление, в българските медии, или поне аз може би съм пропуснал, и от българските политици. Това, че успоредно с мощните потоци природен газ, които ще потекат към Турция, оттам незнайно в какви посоки, беше потвърдено намерението Турция да изгради своите 4 ядрени реактора с висока мощност, с руско участие, разбира се. С други думи, и в тази част на енергетиката Турция получава водещо място. Или с други думи, пред нас очертава перспективата не просто да купуваме природен газ и не само природен газ от Турция, но да купуваме и ток от Турция. Защото не знам дали някой храни илюзията, че след това, което стана в последните дни, при така създаденото отношение, това означава, че стратегическият партньор, и това беше изрично казано, на Русия в енергийния сектор става Турция. България имаше шанса да бъде такъв стратегически партньор. Но след като тази промяна вече е факт, аз не виждам наистина и перспектива за реализацията на Белене. И това обрича българската енергетика за един много дълъг период от време. Аз мисля, че в тази ситуация е много важно да отговорим и на някои други въпроси. Видях позицията на Европейската комисия, изразена на едно много ниско ниво от пресата, защото не знам дали има някой друг, който да се изказал на по-високо ниво. Самият този факт за мен е неглижиране на въпроса, но там ясно е казано, че Европейската комисия комисия няма отговорност за проблемите, които ще имат с Южен поток страните членки. Това много ми напомня известната ви фраза: спасението на давещите е дело на самите давещи се. Това е едно на река. Второ, аз мисля, че наистина отговорността си е била винаги наша и си е наша преди всичко за това да постигнем целите, които имахме с Южен поток и с другите три енергийни проекта. Казах го на друго място, ще повторя и пред вас. Уви, големия шлем вече е притежание, така да се каже, на Ердоган. С всички последици, които ще има за нас тази промяна. Това, което искам да кажа, понеже сега много се коментира кой е виновен, за да се стигне до тази ситуация. Чувам взаимни обвинения от едната, от другата посока. Виновни са 6 поредни правителства. Виновна е тройната коалиция в нейната заключителна част и лично тогавашния министър-председател за това, че не ускори и не направи необратими тези проекти. Ако 2009 година се бяха случили нещата както трябва, сега нямаше да имаме тези проблеми. Виновни са всички последващи правителства от тогава до сега. И редовни, и служебни. Всяко правителство по-своему, някой повече, разбира се, както беше с кабинета Орешарски, които имат и формална позиция за спирането на проекта Южен поток, но и останалите не са направили необходимото, за да може проекта да бъде факт. Но наистина въпросът не е в това да се вторачим сега в темата за отговорността. Има време да я разискаме. Сега повече от всякога имаме нужда от консолидация на българската позиция, за да може наистина да, извинявайте за спортния израз, да се върне в мача. Ние да се върнем към ролята, която имаме на фактор в енергийната дипломация и политика и да постигнем онова, което бяхме замислили 2007 година и което обявихме ние първи. Напомням, че Южен поток стартира с една моя среща с президента Путин от юли 2007 година. И стигнахме до там България да има такава незавидна позиция. В този смисъл аз очаквах повече от вчерашното заседание, на което беше изслушан министър-председателя, доколкото разбрах, той поиска мандат и парламентът демонстрира пълно объркване, а мнозинството в лицето на ГЕРБ и на реформаторския блок, тук специално искам да подчертая отговорността на групата на ГЕРБ, показа една двойна игра. Няма как да си обясня аз факта, че министър-председателя, лидера, безусловния лидер, едноличен лидер на ГЕРБ, да иска мандат и групата му да се въздържи, да гласува против, с други думи, да не му даде този мандат. Наистина, искам да изразя нашата категорична позиция на неприемане на подобни игри и интриги. АБВ има една много коректна позиция в рамките на това широко партньорство, което има за подкрепа на правителството. Ние не спорим, както се вижда, за председателски, заместник-председателски места, за замминистри. Това не е нашия стил. Но АБВ спори и отстоява политики и компромиси. Ние не можем да правим дълго с опитите да се изневери, да се забрави или пренебрегне постигнатата договореност чрез коалиционното споразумение между двете основни партии и партньорското споразумение, което има между ГЕРБ и АБВ. В тази връзка, като изказвам тази критична позиция, веднага да кажа, че ние сме удовлетворени от първите стъпки на правителството и най-вече от постигнатото в социалната сфера от вице-премиера господин Калфин. Припомням само, че беше постигната актуализация на бюджета с 50 милиона лева, за да се гарантират всички социални плащания до края на годината. При положение, че те трябваше да бъдат спряни на месец октомври. В това число и по програмата Сигурност за тези наети близо 5000 души. Вие сте в течение, но аз съм дължен да подчертая ролята, приноса на господин Калфин за това, че бяха отпуснати коледни надбавки на пенсионерите с доход до 286 лева. Да, ние искахме, очаквахме тези надбавки да бъдат за всички български пенсионери, но, уви, за съжаление, бюджета на страната е в много тежко състояние и на този етап това беше възможното. Смятам, че е успех една малка победа на вице-премиера Калфин и увеличаването на минималната работна заплата за 2015 година до 380 лева, съответно на две стъпки, и то с една повишаваща се скала в периода до 2017 година. За мен добри възможности за социална политика се откриват и с одобрената оперативна програма за периода до 2020 година, тази за развитие на човешките ресурси. Една наистина мащабна програма. За да не изборявам всичко това, защото има още много неща, които бяха постигнати от вице-премиера, като реализация на предизборната платформа на Алтернатива за българско възраждане АБВ, само ще направя нашия извод, че АБВ успешно играе ролята, която си бяхме предначертали с участието в правителството, на съобразен социален коректив. И тъй като чувам реплики за това, че видите ли може да се оспори социалния левоцентристски характер на АБВ от онези, които имат претенции за монопол в лявото пространство, аз предлагам простичко да направим две колонки, две графи. В едната ние сме готови да разпишем онова, което АБВ реално постига. Не декларативно. И в другата графа искам да видя какво постигат други партии с претенция за социалност и левоцентризъм. За нас сигурно беше много по-лесно да стоим на някои от последните банки, да бъдем достатъчно отчетливи в декларациите си, когато става дума за социалност, но за нас е по-важно, макар и с малки стъпки, с малки победи, да постигаме това, което хората желаят от нас. Впрочем, ние останахме верни на ангажимента си за социалност и по отношение на прословутия плосък данък, по отношение идеята за прогресивно облагане, АБВ гласува различно от правителственото мнозинство. Гласува с БСП. И това е израз на нашата последователна принципна позиция. Така ще бъде и за бъдеще. Но пак казвам, за нас е по-важно да постигаме, макар и резултати по-малки от очакванията. Впрочем, аз искам да кажа, ние съзнаваме, че това, което постигаме, е по-малко от очакванията на хората. То е по-малко и от това, което ние искаме да дадем. Но то е повече от това, което имаше предвид мнозинството. Това е повече отколкото модела на ГЕРБ от предишното управление. Това е пробив, мога да кажа метафорично, в модела Дянков. И аз се радвам, че новото правителство работи по един различен начин. С това бих искал да приключа и очаквам вашите въпроси.
Заповядайте, колеги.
Какво става? Дай там, господин.
Добър ден.
Радио К2 Деница Гадзинска. Господин президент, АБВ до къде се простира националната ви отговорност да подкрепяте ГЕРБ в името на стабилността на държавата или да оттеглите подкрепата си в името на ваши интереси? Също така, имате ли силата да оцените участието в подкрепата на Реформаторския блок и Патриотичния фронт? Ако не, какво ви въздържа? Политическото лицемерие ли? Благодаря.
Какво да оценим?
Участието в подкрепата на Реформаторския блок и Патриотичния фронт, други партньори в подкрепата за мнозинството.
Да, ще отговоря веднага. Аз мисля, че няма различие по въпроса какъв е националния интерес. Говорим за Южен поток, нали така?
Да, и за Южен поток.
Слушам какво приказват депутатите и министрите от ГЕРБ. Няма различие в оценката за значението за ефекта от евентуалното строителство на Южен поток. Без съмнение това е печеливш проект от финансова гледна точка. Без съмнение това е проект, който стабилизира и дава перспектива на българската енергетика. Без съмнение това е проект, който дава гаранции за нашата национална сигурност. По този въпрос имаме ли различия между нас и ГЕРБ? Нямаме. Това е национален интерес. И ако някой отстъпи от този интерес, затова ние сме критични не само към ГЕРБ, ние сме критични и към предишните правителства. Има предвид, отново ще кажа, от времето на Тройната коалиция, през служебните правителства, дори ако щете, защото и те можеха да дадат своя знак за развитието на проекта. Но, кажете ми, кой отстъпва от националния интерес? Ние заставаме зад идеята да има парламентарна позиция, която да даде мандат на министър-председателя. Парламентарната група на премиера абдикира от този ангажимент. Кое е отговорното и кое се разминава с националния интерес? Що се отнася до колегите, народните представители и съответно партийните ръководства на партиите, които подкрепят правителството, ние можем и ще бъдем достатъчно критични. Защото наистина виждаме процеси, които създават една нездрава основа за развитието на това управление. Едни прекомерни кадрови претенции, препирни, които хвърлят сянка върху характера на управлението, върху образа на управлението. Вие не ме питате, но аз ще ви кажа, категорично не приемам претенцията, възражението и евентуално мотивите на патриотичния блок да свалят подкрепата си от правителството заради това, че един човек с мюсюлманско име и с мюсюлманско вероисповедание ще бъде за министър. А ако има други, а други реално не бяха изведени в публичен план аргументи, нека да се каже. Но не е така. Наистина, създаваме реална заплаха за етническите отношения. Етническия мир нещо не е веднъж завинаги дадено, уважаеми колеги. За него трябва да се работи ежедневно. Етническия мир може да бъде накърнен от най-елементарни неща. Познаваме историята на нашите съседи, искрата плава от незначителни факти.
Да. Господин президент, казахте, че ще бъдете критични към управляващото мнозинство, но да разбираме ли, че на този етап няма да оттеглите подкрепата си за правителството?
Не, ние се стараем да бъдем фактор на стабилност в това управление. Вижте, негативният сценарий, ако той е възможен, но не е желан, държа да подчертая това. Ние не сме влезли в тази подкрепа в това партньорство, за да мислим как да излезем. Ние мислим как управлението да бъде успешно. Но ако все пак трябва да формулирам някакви параметри за едно негативно решение, за един негативен сценарий, то искам да подчертая, че това би било резултат от анализ на цялостната политика. И ние бихме оттеглили подкрепата за управлението при натрупване на критична маса от подобни негативни решения, от подобни разминавания с програмната декларация, с документа, който беше прият с наше участие, с включването на редица конкретни искания на АБВ, около 40 на брой. Само тогава бихме го направили. Ние няма да скачаме по всеки повод. Ще скачаме за критика. Но това не означава, че ще си приберем картите и ще изоставим подкрепата за кабинета. България има нужда от стабилно управление. Ако ние сега критикуваме, не толкова, защото сегашното правителство има най-малка вина за негативния сценарий по Южен поток. Но предишното правителство на ГЕРБ има голяма вина. Но ако ние ги критикуваме, то е защото искаме спешно да се намерят много малкото останали възможни решения и действия, за да възстанови България ролята си на един такъв активен фактор в енергийната политика.
Господин президент, както споменахте, вие сте били свидетел на участие при раждането на идеята за Южен поток. Разговаряхте ли вече с министър-председателя, тъй като вие най-добре познавате от контактите си с господин Путин, какво може като спешни мерки сега да се предприеме да върнем този идеят на България,
Да, разговарях. И заявих категорично, че АБВ, не само аз, но и АБВ като цяло, защото тук има хора подготвени и по енергийната тема, и по енергийната дипломация биха могли да бъдат полезни, и с конкретни факти и предложения. Но, разбирате ли, инициативата не може да е на АБВ. Министър-председателя ГЕРБ трябва да инициират широк кръг консултации, изработването на единна българска позиция, разпределение дори ако щете на ролите. Кой където е силен, кой с каквото може да бъде полезен, да се включва в тази кампания, защото уви, ние сме принудени да направим кампания. При все, че уви, трябва да призная, че аз съм песимист. Ще ви кажа защо. Защото внимателно прочетах изявленията в Турция. Там видях тежки думи по адрес на българската политика. За съжаление, голяма част от тях справедливи като оценки. И аз изпомням раждането на Южен поток. Нали не допускате, че е станало на една импровизирана среща, която ние имахме с господин Путин в Загреб на един енергиен форум. Излизаме на пресконференцията и обявяваме нов такъв мащабен проект. Не само Южен поток. Големия пакет, големия шлем стана възможен след 5-7 години активни разговори и конкретни стъпки в българо-руските отношения. Беше извоювано доверие, което направи възможно реализирането на този проект. За да се стигне до там, Русия да избере по-дългия, по-скъпия маршрут през Черно море. Вие сигурно виждате схемите, сега виждате трасетата. Беше избран по-дългия маршрут и затова това за България беше уникален шанс, който ние пропиляхме наистина с много лека ръка. Минимални са възможностите, но все пак Длъжни сме да продължим усилията.
Аз ще задам въпрос на различна тема с генерал Диков, Таня Димитрова, Валерия Наумова, да ви попитам, че комисията по отбрана какво заключение получи и нататък какво предстои, какво предложение ще направите на депутатите във връзка с бюджета по отбрана.
Добър ден, уважаеми дами и господа. Благодаря ви за въпроса. Ако не възразявате вие и вашите колеги, малко мога и да го разширя. Вчера действително ние заседавахме за пръв път като комисия по отбрана в нашето народно събрание. И аз трябва да споделя, че съм окуражен от качествата и капацитета на членовете на комисията и заместниците като ръководство. Хубавото беше, че ние проведахме тази първа среща с участието на ръководството на Министерството на отбраната в лицето на министъра и неговите заместници. Тя прерасна в обсъждане на бюджета на Република България 2015 година и особено в частта му за отбрана. Както сподели президента Първанов, ние се постарахме и аз като народен представител от АБВ да стартира успешно разискването на новия бюджет. Времето не чака. Само преди дни приехме актуализиран бюджет, а новият бюджет вече дойде. И почти в един баланс ние приехме като цяло стартирането на първо четене бюджета, но по отношение на частта му за отбраната имаме много сериозни резерви и безпокойства. И тук аз не се ангажирам като цяло с становището на комисията по отбрана, но и с моята експертиза и опит в дългогодишната ми служба. Разберете, очертава се и за обществото трябва да е ясно, че поради неумение или нежелание на държавното ни ръководство, ние трудно намираме баланса между ангажиментите на България като държава към НАТО алианса и изграждането, модернизирането и усъвършенстването на въоръжените сили на Република България. И от тук се оформят две почти трайни тенденции, които може би трябва да материализирам след това с няколко цифри, числа по-точно. Първата тенденция е пълното разминаване между приетите ангажименти на България към алианса и съюзниците ни и решенията на правителствата на България, няколко, може би 4-5 правителства на България, които не потвърждават тези ангажименти и не ги следват. Тази тенденция всички ние можем да я видим и то системно. По-лошото е, поне за мен, от мое име се изказвам, че и поради исторически доказателства и в горещи и в студени войни, ние доказваме, че за съюзници не ставаме или трудно ставаме. А това и във връзка с досега обсъждания въпрос е много важно. По отношение на системата ни за национална сигурност, която не е само отбрана и полиция. И втората тенденция, която за мен е по-обезпокоителна, е, че наблюдават се симптоми за отказ от национална отбрана за сметка на колективна защита. Тези две тенденции действително поставят въпроса и за общественото съзнание, което се деформира според мен през тези няколко години от членството ни в НАТО, бих казал. Колективната защита и колективната отбрана е спор от национални отбранителни способности. И когато ние поемаме ангажименти към НАТО с реализирането на 55 способности на българските въоръжени сили, които струват за 10 години над 2 милиарда лева или по 200 милиона лева на година, ние виждаме, че не допринасяме нито за колективната защита, нито за крадежа на отбранителни способности на национално ниво. Ето за това през последните години трайно намалява бюджета за българската армия. Тази година той е с 66 милиона по-малко от миналогодишния. А по отношение на така наречената бяла книга, но тя е бяла книга за състоянието на въоръжението и българската армия, ние изоставаме с 300 милиона лева. И план 2014, който изтича тази година, действително показва, че строителството на въоръжените сили е поставено под угроза. Какво показват цифрите и числата за личен състав? Наскоро вие сте прочели в преста, че българската армия търси да назначи близо 2000 души войници и сержанти. Това е малко по-малко от една бригада. И в същото време 700 места за офицери са незаети. И в същото време, поради тези безпокойства в социален план, дали ще има увеличение на пенсионната възраст, дали ще се отнемат обезщетенията след пенсиониране, само за последните няколко месеца, да не кажа стотици, една-две стотици, офицери от тот нивото, майори, подполковници, най-подготвените, искат да напуснат армията. Ако трябва да попълним 700 места, значи 10 години военно-образователната ни система трябва да произвежда както сега по 70 лейтенант. Нека припомня 97-ма година, живи са хората, които искаха и да закриеме военно-образователната система, да ги обучаваме на Запад. Какво щеше да струва сега това на българския данъкоплатец, ако ги обучаваме на Запад, и патриоти ли щяха да бъдат обучени там? Тук е много силно повече да продължа по тази тема, вие, наверно, ме разбрахте, но вчера имах възможност да задам подобен въпрос на вице-премиера Миглена Кунева, която отговаря и курира силовите министерства. Тя декларира пред Народното събрание, че съкращение на бойните части в българската армия няма да се допуска. То не е нормално, защото върховният главнокомандващ и неговият министър на отбраната, нашият да кажем, поеха страшни ангажименти в Уелс. Още една бригада да бъде дадена в Чечен, а ако тя бъде задействана, готова ли е? И като излезе от България, колко бригади остават за националната ни отбрана? Така наречените чистоти, които този месец и следващия трябва да се решат, могат да поставят на колене МиГ-29 и цялата авиация. Флота по същия начин. Тоест тенденциите са сериозни. И ако ми разрешите накрая, бих предложил в доклада си на първо четене, като председател на комисията, тази компенсация, която е 10-11 милиона за бойните групи на сухопътни войски, над 10 милиона за поддържане на ВВС като летателна подготовка за въздушен суверенитет, повече от 10 милиона за флота, за да има тренировка на море, се налага правителството да преосмисли строителството на този бюджет, като се изведат от бюджета на Министерството на отбраната таксата за членството ни в НАТО. Ма това е държавна задача. И да се предаде за капиталови вложения. Държавата стана член на НАТО благодарение на реформите в българската армия. И сега отново бюджета се ощетява по този път. Кой от вас и нас може да каже какви мисии ще потребват утре или в други ден в тази ситуация на ислямска държава, криза в Украина, широкия Черноморски басейн, Западните Балкани и те са в трансформация? Този бюджет пак ли трябва да бъде отмела? Сега е там и около 3-4 милиона. Така че поне тези липсващи 66 милиона от тези две направления могат да се предадат на централния бюджет и малко да дъхне Министерството на отбраната, като обязателно преструктурира и своите резерви, особено в стратегическите си и оперативните си щабове. Благодаря.
Господин Първанов, по простата агенция ПИК, как оценявате поведението на президента Росен Плевнелиев по отношение на проекта Южен поток, включително и след изявлението на президента Путин? И какво според вас трябва да свърши тук нататък президента Плевнелиев по този въпрос? Ако се поставите на негово място, вие сте били президент. Благодаря.
Аз съм бил на неговото място и каквото съм могъл, съм свършил. Бих препоръчал на президента Плевнелиев, ако не може да помогне, поне да не пречи. Да не създава шум в системата с непримерени изказвания. Президента наистина би могъл да бъде много полезен с авторитет, с присъствие на международната сцена, с контакти, но доколкото виждам неговата позиция против, както и да го изрази, по-добре да не пречи на правителството и на факторите, които биха могли евентуално да постигнат ново позитивно решение.
Други въпроси, колеги?
Иван Гайдаров, вестник Земя. Само броени часове след изказването на Владимир Путин в Анкара, вице-премиера Меглена Кунева и икономическия министър Божидар Лукарски взеха участие в конференция, меко казано рекламираща трансатлантическото споразумение. Като казаха, че България има остра нужда от него. Както знаете, добива на шистов газ е част от това споразумение. Вие специално очаквате ли бъдеща атака на мораториума за добив на шистов газ? Защото съвпаднаха по едно и също време изказванията на господин Путин и на госпожа Кунева.
Ще вие искате от мен да цитирам господин, т.е. да коментирам господин Путин, госпожа Кунева. Това е доста непосилна задача за мен. Освен това, аз избегвам да изпълнявам ролята на коментатор, но все пак да кажа, по трансатлантическото споразумение ние, АБВ, сме изразявали своята позиция нееднократно. И чрез мен, и чрез Ивайло Калфин, и чрез други колеги. Що се отнася до шистовия газ, аз внимателно слушах, впрочем, и министър-председателя в неговото балансирано. Иначе и мисля, че добре структурирано изложение пред парламента, но там имаше някои неща, с които аз не мога да се съглася. Там имаше едно изразено очакване, че видите ли, ние сега като загубим тези възможности по линия на Южен поток, трябва да се надяваме на евентуално активната търговия на Съединените американски щати с евтиния шистов газ, добиван на тяхна територия. Мисля, че това, поне на този етап, в обозримо бъдеще, е нереалистично и грешно като постановка. Това означава да се заровим главата в пясъка. По същия начин мисля, че прекомерни са очакванията от нашия собствен добив. Аз много се надявам и винаги съм го казал, имам много бройни публикации и публични изявления по темата, от онези находища, които ние разработваме и предстои да разработим, да изкочат количества, които да са значими за българските потребности. И все пак нека да не надуваме това очаквано количество, защото в един момент просто можем да се окажем в критична ситуация. А дойде ли кризата? Наистина ще бъде по-тежко изпитание от кризата 2009 година. Вярвайте ми. Аз слушам как това е трета ниша на разсъждение на онези, които сега са по-скоро доволни от случилото се. Че видите ли, ние тук ускорено трябва да построим междусистемните връзки, интерконекторите с Гърция, може би и с Турция. Аз затова апелирам от 2009 година. На това беше посветена първата ни среща с бъдещия премиер Бойко Борисов, след като беше спечелил изборите. Да го убеждавам колко важна е тази междусистемна връзка. Но, уважаеми дами и господа, на този етап това може да бъде байпас в най-добрия случай. Това може да ни служи само за критични ситуации и то при положение, че съответната страна, примерно Гърция, има самата ресурс, има желание да ни услужи в условия на криза. Каква ще бъде цената, аз не искам да коментирам. Със сигурност тя ще бъде много по-висока, отколкото нормалната цена при регулярно снабдяване. Много важно е в тази ситуация, за да заключа да кажа, да бъдем реалисти. Да не се само заблуждаваме, да не се помпаме с нереалистични очаквания, защото в един момент ще се види, че наистина сме в една кризисна критична от перспективна гледна точка ситуация. Не за днес и за утре, не за следващата година-две. Но от момента на построяването на новия поток, когато Турция ще стане този разпределител, този може би монополист в региона и в Европа, то тогава наистина ситуацията с България става много тежка. Ние сме на път да оставим тежко наследство на следващите правителства, респективно на бъдещите поколения.
И ако разрешите, господин президент, специално за шистовия газ, ние с професор Иван Станков бяхме в Добрич в понеделник и във вторник. Имахме срещи с хората и позицията на АБВ се оформи в резултат на тези срещи. Каквото и да се прави в тази посока, то трябва да бъде предшествено от един солиден обществен дебат и допитване до населението на Добрич и на областта, защото това е първото място, където хората трябва да имат правото, ние политиците и обществениците задължението да им гарантираме това право да заявят своята позиция чрез референдум. Други въпроси?
Само още една дума. Съдбата на Бургас Александрополис беше решена с местен референдум. Така че в този случай и ние приехме, въпреки че аз бях привърженик на този петролопровод, приехме решението, позицията на гражданите и повече не коментираме този проект. В този смисъл аз мисля, че няма друг механизъм, освен местния референдум и за добива на шистов газ.
Васил Шушков, вестник Стандарт. Да ви попитам, доколко е сигурен южния газов коридор, който се готви за 2019? Има ли там възможни проблеми? И още един въпрос извън тази тема. На какъв етап е членството ви в ПЕС? Кога може да очакваме това да стане факт? Благодаря.
Вие как мислите? При това очаквано вече при покриване на трасетата на Южния поток и на Южния газов коридор, кой е в по-добри позиции? Аз съм работил за Южния газов коридор. Аз съм сигурно първият държавник, който, позволете ми тази нескромност, договори в Баку 1 милиард кубически метра газ с възможността те да бъдат увеличени, когато ние поискаме и когато можем да ги реализираме. Аз съм работил за Набуко, където резултатът е същия като с Южен поток. Сега има друг проект, трансадриатическия, известният ТАП, който аз твърдя, подчертавам, дано да бъде лош пророк. Аз не го искам. Този трансадриатически проект просто ще бъде запушен от Южен поток. Защото интереса на Турция, разбира се и на Русия, без съмнение, ще налага това. А все пак Турция е първата страна по трасето на ТАП и тя ще диктува условията. Уви, пак подчертавам това, струва ми се, че минимализирани са шансовете за диверсификация в снабдяването с природен газ за Европа. Говориме не за трасетата, защото без съмнение може да не ни харесва Южен поток и едно друго трасе. Но от гледна точка на източниците пак опираме до руските източници. Що се отнася до членството ни в ПЕС, на този етап това не е някаква самоцел. Аз гледам какво правят хората от Позитано и председателя на ПЕС, тази изключителна активност. Той може би ще бъде запомнен като ръководител на партията на европейските социалисти с дейността си по препятстването на АБВ за членство в тези организации. Това не ми е непознато. Аз съм бил лидер на БСП, тогава, когато тръгнахме по пътя към Социнтерна и към ПЕС, и когато започнахме да участваме, впрочем, в първите форуми, това беше преди 2001 година, и знам какви номера ни въртяха, извинявайте за жаргона, тогавашните членове на тези организации, старите социал-демократически партии. Сега историята се повтаря. Повтаря се в по-груб вид и форма. Отново ще кажа, това не е Коминтерна. Комунистически интернационал има едни 21 условия за членство в тази организация. Но категорично не приемам две неща, които звучат от устата и на председателя на ПЕС, на председателя на БСП. За това, че АБВ не може да членува в ПЕС, защото, видите ли, тя била в партньорство с десни формации. Даже господин Миков не изпрати в либералния интернационал. Аз помня как БСП партнираше с две либерални формации. Тройната коалиция има предвид. Аз знам, че в момента не само германската социал-демокрация, но една трета от партиите в Европа партнират най-малко с десни формации, защото интересите на нациите и държавите им го изискват. Знаете ли, за да завърша, връщам се към голямата тема, когато се създаваше правителството, и аз продължавам да смятам, че за България добрия вариант беше една голяма коалиция с участието и на БСП. Има партии, които, чието поведение напомня случай, когато вие сте си поканали майстор вкъщи и той идва само с чук да ви направи ремонт. Някои партии са в състояние единствено да рушат. Стига рушение, стига деструктивност, защото ние сме на ръба. Остава да направим решаващата крачка с общо усилие. На ръба на пропаста. Благодаря.
Вие слушахте пресконференция на ръководството на политическа партия АБВ, която се проведе на 4 декември.
Радио К2 от мястото на събитието.